Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Renten på vei opp, og så det mai I aksjemarkedet. Ja, hvor bør du putte pengene dine da tro? Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes, som kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad, og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen, som skriver om aksjer.
Ja, altså mai har jo et særdeles dårlig rykte I aksjemarkedet. Kanskje mer I år enn noen gang, tenker jeg. Og så har jo da disse såkalte risikofrie investeringene I for eksempel bankens gud begynt å se litt mer attraktivt ut. Så dette tenkte vi skulle prate litt om. Men først, Christian, du som så glad I sånne engelske sayings. Hvorfor skal vi ikke være I aksjemarkedet I mai?
Ja, nej, altså,
hva begrepet?
Det det gamle jungelordet, det. Altså, sell away and stay away and don't come back until St. Patrick's Day, eller noe akkurat sitt var kjessig.
St. Ledger's Day. St. Ledger's Race.
Og så ble jeg rettet av Anita før vi gikk I studio.
Nei, det St. Ledger.
Ja, det var det.
Dette, nå kan jeg har da brukt kunstig intelligens til å finne ut hvor den heter sell-in. May and go away kommer fra. Og ifølge den kunstige intelligensen så var dette noe som oppstod I London I City hvor finansdistriktet hvor aristokratene dro I mai dro de tilbake til sine gods og holdt seg liksom borte fra sommervarme og skittende City på sommeren Og så kom de tilbake til et sånt hesteveddeløp, eller hva det var, St. Ledger's Day I september, og så begynte de å handle igjen da. Så de holdt seg unna I sommermånedene, og så handlet de I vintermånedene.
Herregud, det, visste du dette her til Christian?
Ja. Jeg prøvde jo å si det, men jeg fikk beskjed om at det heter St. Patrick's Day.
Jo, men det var ikke det som var poenget mitt. Poenget mitt at det det virkelig sånn at når vi sier at man skal holde seg, altså påvirkes aksjemarkedet I dag av et hesteveddeløp av britiske aristokratier på 1800-tallet, eller Gunnevær?
Ja, altså det mer I aksjemarkedet enn man skulle tro, det ikke noe tvil om.
Mer mellom himmel og jord, ja. Enn bare...
Psykologien, men elaborate...
Ja, nei, altså det ikke noe tvil om det, altså at denne halvårsperioden mellom mai og utgangen av oktober, det altså historisk vært en svakere periode enn fra starten av november og gjennom du tar med deg desember og januar effekter og kommer ut I slutten av april, og april jo en av de, april og desember jo to av de beste aksjemånedene, vi har, mens mai det dårlig. Men så det klart at dette jo statistikk og historik, og hvis du ser da på bare de siste årene nå, så for eksempel mai, så har jo mai vært en ganske god måned, og dette en klassisk diskusjon som kommer hver mai, hvor alle ekspertene kan, da har de dratt frem sine formler og regnet på dette her, ikke sant? Og sier at dette jo egentlig, det egentlig bare tull, Og det klart også ikke at altså, bare tanken om at man skal drive og investere etter hva almanakken sier, ikke? Det jo litt sånn, hull I hodet kanskje. Men det ikke noe tvil om det, altså at man ser jo det på aktørene I aksjemarkedet, de blir litt mer forsiktige I perioder hvor vi vet at historisk har vært svagt.
Men det har vi jo vært innom tidligere, og vi har jo diskutert mye, Tor Christian, sånne... fenomener som gjentar seg, som egentlig virker helt irrasjonelt. Hvorfor skulle liksom januar være bedre måned enn en annen måte? Det et sånt analyseselskap, Makrobond, som jeg bruker mye, som har testet denne strategien, investeringsstrategien, fra 1990 og fram til I dag. Og hvis du hadde fulgt den sell in May and go away och liksom så sålt I maj och köpt I november I Europa så har de brukt en index som heter Stoxx 50 det 50 stora selskap. Då hade du faktiskt tredoblet avkastningen din. Hvis du hade följt den strategin I Europa från 1990 fram till nu. Och bara hållt pengarna I haft det närmast I madrassen då mellan från juni och
Det jo helt utrolig, for at det blir vittner jo nesten litt om selvoppfyllende profeti hvis det ikke handler om at selskapene leverer dårlige resultater om sommeren, for eksempel.
Ja, men så har de testet denne samme strategien I USA på S&P 500, og der det motsatt.
Ja.
Der hadde du tapt betydelig avkastning hvis du hadde vært ute av aksjemarkedet, tatt liksom ferie fra aksjemarkedet 6 måneder I året, hvert av årene. Nå jo alt dette liksom teoretisk, fordi det sånn, det bare en indeks da, altså I praksis så koster det jo å kjøpe og selge og så videre, men det illustrerer jo at her det liksom to av de største aksjemarkedene, og det 50-50, Så det gambling.
Det gambling.
Vi har ikke så mye sånn hestevedløp borti.
Nei.
Nei, men poenget jo, ikke sant, altså, at hvis du ser på hvordan en aksje verdsettes, så I hvert fall for de aller fleste tilfeller, så det jo slik at man gjør noen estimater på hvilke konstantstrømmer kan dette selskapet ventes å bringe inn i evigheten. Eller la oss si at man prøver å gi noen estimater på de neste 10 årene, og så legger du et eller annet sånn vekstelement på slutt, sånn terminalledd som det heter. Og så må man jo diskontere disse pengene da, til kontantstrømmen tilbake til dagens verdi, og så må du trekke fra gjelden, og da får du en eller annen verdi. Ikke sant? Så dette jo ikke sant, langsiktige vurderinger på hvor mye et selskap verdt, og da fremstår det jo rimelig opplagt at om datoen 3. mai, eller om den 4. april, det jo ett fett. Men samtidigt så ser vi ju det I aktiemarknaden var ense dag så reprises ju aktier ikke sant? Det kommer ny information som gör att sällskaper får ny för exempel typiskt oljeselskap uppströmsselskaper Equinor Aker BP kan de svinger jo med oljeprisen ganske konstant, selv om det nå har vært litt avvik nå den siste tiden, spesielt for Equinor. Så jeg ser på oppdrettsselskapene akkurat samme der, svinger jo med lakseprisen. Og det også litt rart, kan du si, for dagens laksepris skal vel ikke bestemme verdien av et oppdrettsselskap langt inn i fremtiden. Så, men det er altså slike effekter.
Men jeg har nå kommet på kanskje bare en sånn teori om hvorfor det kan være en sånn sell-in-may-go-away-effekt, nemlig at vi har jo snakket om at analytikere, som jo da lager estimater på hva selskapene skal tjene, og som investorer gjerne ser på da, de analytikerne jo ofte sånn, tenderer til å være for optimistiske, Og det kan jo hende, det kanskje ikke fordi de alltid tar feil, men kanskje fordi de liker ikke å være negative til selskapene, som jo viktige kunder for meglerhusene og så videre. Og så går det liksom, får du første kvartal, og så begynner man å skjønne at estimatene kanskje ikke så riktige likevel, og så nedjusterer man gjennom året. Og da kan det jo hende at det får en viss sånn kurseffekt. Det jo en mulig forklaring på sånne mekanismer da.
Absolutt, og det fenomenet har jo ofte vært mye brukt også til å forklare hvorfor du får disse betydelige svekkelsene I aksjemarkedet på høsten, ikke? For nettopp da du begynner å nærme deg siste kvartalet, og hvis analytikken skal komme ut av dette med noenlunde æren I behold, så gjelder det jo å justere ned estimatene ikke? For å treffe på, og så drar de aksjemarkedet med seg ned, og så går du inn mot slutten av året, og da får du disse sluttårseffektene.
Men da skal jeg lansere enda en teori. Fordi,
jeg kommer jo på løpende bånd.
Ja, nei, fordi at, ikke sant, hvor det analytikerne får informasjonen sin fra? Jo, det guiding fra selskapene. Og hvis konsernsjefen og finansdirektøren også for optimistisk og sender litt for optimistiske signaler, så forplanter det seg jo videre. Og så må de også realitetsorientere seg etter hvert som året går. Ja, ja,
det morsomt. Men det jo litt sånn det for at jeg bare sjekket, altså det har gått ganske bra så langt I år. Ikke sant? Jeg bare sjekket en sånn indexfond, globalt indexfond. 18% avkastning hittil I år. Altså 8% hvis jeg hadde valuta sikret det, men det har jeg jo ikke, så det springer rolle. Det jo helt gull. Så sånn sett så skulle jeg bare solgt alt nå og så sagt tatt ferie. Satt inn på høyrentekonto. Men det har gått ganske bra I aksjemarkedet og I selskapene som levert nå for første kvartal. Vi har jo vår kollega Espen Lindrud, han har intervjuet en aksjeeksperter, sak på DNNO I dag, og han jo veldig kjent for mannen med veldig poengterte ingresser. Det tilfellet også her, for da står det seipining, kollaps eller full panikk. Det spørsmålet, og det da hva som kommer til å skje resten av året. Mm-hmm. For da sier disse aksjeekspertene at nå har faktisk bedriftene, altså den enorme kostnadsøkningen som følger av økte priser, har kanskje ikke forplantet seg helt inn I regnskapet. Samtidig så har de jo lagt på prisen ut, altså til kunden, så de får jo høyere inntekter. Men hvor lenge dette tidslegget mellom kostnader og inntekter kan gå, det vet man ikke.
Ja, det var godt poeng for at det der har vi nettopp vår sentralbanksjef, han var jo ute og lanserte et nytt ord, I hvert fall som ikke jeg hadde hørt før, grådighetsinflasjon.
Sentralbanksjef?
Nei.
Og jeg nikker og nikker, men det var oljefond.
Ja. Oljefondsjefen, unnskyld. Han har jo lansert dette uttrykket grådighetsinflasjon. Men bare kort tilbake til det du sa om aksjemarkedet, Anita, for at hvis du ser på Oslo Børs, hovedindeksen på Oslo Børs, så har jo ikke den gjort det så alldeles skrekkelig bra I år. Den noen målte jeg akkurat nå I sted, og den opp cirka 2,1% så langt I år da.
Ja, apropos hvordan aksjemarkedet har gjort det I år, så har jo S&P 500, så den brede amerikanske indeksen, gjort det også bedre enn mange trodde. Men så viser det seg at det er nesten bare noe, altså disse store tech-selskapene, og veldig mye av det igjen drevet av kunstig intelligens, som jeg var innom tidligere. Det noen, et anslag som jeg så, som egentlig hvis ikke det hadde vært en sånn AI eller KI drevet kunstig intelligens drevet investeringsboom nå så ville markedet ha vært ned 2% og ikke opp 8% sånn at det en veldig, hva skal vi si det ikke en sånn bred oppgang som man ser når det veldig håper jeg, gode tider I aksjemarkedet. Den er smalere og dermed litt skjørere.
Nemlig, og det vet vi, og vi har snakket mye om aksjemarkedet, og hvor vanskelig det å spå om det, selvfølgelig. I hvert fall fremover.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men derfor så skulle vi da egentlig snakke om eller egentlig, vi skal også snakke om renten. Mm. Fordi nå da, som Tor Christian plutselig oppdaget, så det mulig å få en innskuddsrente på over 4% I noen banker. Og selv om da inflasjonen fortsatt godt over det, så jo det på en måte en grei pris på en helt risikofri investering. Mm. Hva betyr egentlig høyere renter for andre enn oss vanlige småsparere?
Ja, altså det store bildet når det gjelder renter og aksjer at når sentralbankene setter opp renten, så det dårlig avkastning I aksjemarkedet. Når sentralbankene begynner å sette ned renten, så det god avkastning. Det en studie som ser på tall fra 1900 og frem til nå for alle utviklede markeder, og de har analysert dette I USA og Storbritannia. Altså en realavkastning I perioden da der sentralbankene setter ned renten, den amerikanske, 9,4% etter inflasjon. I perioden hvor de setter opp, så den 2,6%. I Storbritannia forskjellen enda større. Der var det 8,5% realavkastning I året I perioder hvor banken, Bank of England setter ned renta, og så var det 0,7 I perioder hvor Bank of England setter opp renta. Sånn at det har vi jo sett også, det jo det som på en måte tok knekken på den aksjeboomen I USA, ikke sant? At Fed begynte å sette opp renta kraftig, Tor Christian.
Ja, for det en annen saying I aksjemarkedet, ikke sant? At når sentralbanken begynner å heve renter, da det alltid et eller annet som går I stykker, og det har vi jo sett flust av eksempler på, diverse regionalbanker I USA som har gått føyken, og enda de jo ikke ferdig med å heve styringsrenten, og det vi ser jo at både styringsrenten som da påvirker renten I den korte enden, men også renten I den lange enden har jo gått opp riktig nok. Det har fluktuert noe. Den har vært høyere for ikke så alt for lenge siden I forhold til den nå, men I hvert fall historisk så rente både på kort og lang sikt høye, og det siver jo da også inn I bankene og forretningsbanker som gir da bedre vilkår til folk som plasserer pengene sine der.
Og så det sånn at I Norge da, så lager Finans Norge sammen med de selskapene som driver inn fondsalg og aksjeforvaltning en bransjestandard, hvor de setter en slags sånn standard for hva man skal si. Hvis jeg kommer og skal få rådgivning da, I en bank, hva det jeg bør investere I, så skal den rådgiveren fortelle meg at hvis du investerer I renter, så kan du forvente å få 0,75% over risikofri rente. Og hvis du investerer I aksjer, så kan du nå forvente å få 3,75% I mer avkastning, ikke sant? På grunn av at du tar den risikoen. Dette jo på lang sikt.
Aksjerisikopremien,
ja. Dette jo på lang sikt, og liksom selvfølgelig ikke ja, sånn. Men dette det de sier. Og det vil jo si da at aksjemarkedet I teorien skal gi meg en avkastning på rundt 8%. Fordi den risikofrie renten nå hos bankene ligger rundt 4%, altså du kan få et innskudd på det. Høres litt mye ut, altså.
Ja, altså, ikke sant, avkastning I aksjemarkedet jo to elementer. Det ene direkte avkastning, altså hva selskapene betaler ut, enten I form av utbytte eller tilbakekjøp av aksjer. Og det andre kursendring. Og det som spesielt nå jo at hvis du sammenligner direkte avkastningen I aksjemarkedet med bankrenten, så får du jo høyere bankrente enn du får dividend yield, som utbytte avkastning. Og igjen for å bruke USA som eksempel, så hadde denne gode kommentatoren til Financial Times, Robert Armstrong, hadde telt opp hvor mange selskaper I S&P 500 som ga en direkte avkastning som overgikk renten på risikofrie, I hvert fall I teorien, risikofrie statspapirer I USA. Og det var 38 av 500. Mm. Nå har ikke jeg talt opp I Norge, Tor Christian, men du har kanskje en idé om hva typisk utbytte I prosent av aksjekursen I Norge, det ikke
rundt 4-5%, 4,5-5% faktisk.
Så det her kan det matche egentlig ja, bankrenten?
Ja, faktisk. Men det klart, dette også en utvikling på, ikke sant? Så vi ser jo det noen sektorer, og spesielt også innenfor eiendom, hvor vi ser at utbytte under press.
Under litt press.
Ja. Under press, ja. Det
men det jo interessant, for jeg skrev en børskommentar denne uka om nettopp hvor jeg sammenlignet da med avkastningen på Oslo Børs målt ved Hovedindeksen, som på det tidspunktet var 1,5% så langt I år. Og så sammenlignet jeg da med en innskuddsrente I en bank da, som da på det tilfellet var Da var det slik at hvis du bandt 500 000 I et år, så kunne du få 4,3% rente, og det høres jo bra ut. Men da det jo selvsagt noen av mine haters på Twitter, som jeg har mange av, som korrigerte meg straks, og med rette faktisk, for det de da påpeker jo, ok, den renten i banken på en måte, da har du jo låst din avkastning på 4,3%, mens du må jo da sammenligne med hva forventet avkastning I aksjemarkedet, og der hadde jo du, Anita, noen interessante tall, 8%. Jeg tillater å tvile på det, ja, men det klart at, så det ikke akkurat som, det blir litt som å sammenligne epler og pærer, men det gir et ganske interessant bilde på situasjonen I kapitalmarkedet nå, når du da får, og det å ha 500 000 I en bank må oppfattes som risikofritt, det var det også en annen som påpekte, ja, men hva, hvis det over 2 millioner, så, og det jo riktig nok, da det jo noen,
da du,
ikke sant, ja, da, ikke sant, med banksikringsfond og
rekke opp hånden av de som har 2 millioner, og, ja, og så videre.
Jeg så noen borte I horisonten.
Ja, ja, ja.
Men det har vi I hvert fall,
sett. Ja, det var deg jeg så den.
Og dette var jo banker, ja, men så har vi også litt lenger opp på risikokurven, pengemarkedsfond. Og det jo mange finanseksperter, pengeeksperter, som jo har lenge nå anbefalt sterkt putt pengene I disse pengemarkedsfondene. Det jo mindre risikabelt enn å ha dem I aksjer, og til en ganske solid avkastning der.
Ja,
der.
Jeg gjorde jo det selvfølgelig vinter I en sånn risikoaversjon.
Ja.
Ikke imponert over avkastningen så langt, men jeg kanskje litt bortskjemt når jeg ser på det andre.
Ja, hva ble den da? Hva har den vært?
Nei, den har jo vært knappe 2% I det ene, men det jeg en langsiktig sparer da, så ja, det skal jeg ikke...
Men grunnen til at disse fondene altså, kan oppnå høyere avkastning I en bank, jo at de gjerne... tar kreditrisiko som det heter, altså at de låner ut penger til selskaper, og da får man mer bedre rente enn om man låner ut penger til den norske staten. Og det klart da blander du inn en ny type risiko. Det jo så enkelt at du får ikke høy avkastning uten risiko. Så du må på en måte akseptere det, og da jo det alternativene jo veldig avhengig av hva slags perspektiv du har på de penger, den sparingen du har da. Om du sikker på at du trenger de pengene om et år, eller om de kan fluktuere litt mer og du først trenger dem om 5 år.
Og så det et annet poeng, Ref, det du sier om at aksjemarkedet beveger seg veldig I takt med renteøkninger eller rentesenkninger.
Ja.
For det jo sånn at man tror jo ikke at denne renteøkningen som nå, som har vært det siste året, vil fortsette.
Nei, og det et veldig interessant perspektiv, fordi det var bra du kom tilbake for det. Det hadde jeg tenkt å...
I'm
mute. Det veldig bra. Nei, fordi det sånn at... dette bare en slags midlertidig høy rente. Det sånn at vi skal tilbake til den der langsiktige trenden med lavere rente? Og det jo ingen som har svaret, men det internasjonale pengefondet analyserte nylig dette, og deres liksom økonomer mener at de lange trendene kommer til å slå inn igjen når inflasjonen kommet ned. Da vil de rentenivået gå tilbake igjen til et lavt rentenivå, sånn som vi hadde før pandemien. Eller trenden var sånn før pandemien, og det fordi at det lav produktivitetsvekst I de rike landene, det en eldre befolkningen blir snitt eldre, og man sparer mer også de for å nettopp kunne ha penger til pensjon. Og noen andre faktorer også, som gjør at kanskje dette en mulighet for å låse inn en høy rente for en periode da. Jeg vet ikke om...
Vil du gjort det, Christian? Du gir jo aldri personlige råd, selvfølgelig, men...
Nei, det vet jeg faktisk ikke, men det jo ikke, når du tar dette med å låse inn avkastning, så det jo interessant, ikke sant? Det jo ikke så, vi skal ikke så langt tilbake I tid før amerikanske statsobligasjoner, kanskje både 10, 20 og 30 års løptid, ikke sant, ga en avkastning på mellom 0 og 1%, og det var det da folk som frivillig låste inn avkastningen, eller kjøpte den slags papiret på den type avkastning.
Da. Ja, altså... Tyske statsobligasjoner, det måtte jo egentlig betale for å få lov til å eie dem. Og det klart at det...
Tenk hvis noen låst seg inn på...
Ja, ja. Altså, noe av det mest ekstreme var jo de som kjøpte da statsobligasjoner utstedt av Østerrike med 100 års løpetid og fastrente. Hvis du... Ja, da, ikke sant? Verdien av de obligasjonene har jo da falt kraftig, fordi når du har fast kupongrente, som liksom den renten du får inn på kontoen din, og den renten veldig lav, sammenlignet med markedsrenten, så jo den obligasjonen veldig dårlig investering.
Jeg så det på VFF, Verdipapirfondets forening, har jo en statistikk hvor de samler inn hva som blir kjøpt og solgt av fond hver måned. Og hittil år da, så var det langt mer penger som har gått inn I rentefond framfor aksjefond. Mm. Og obligasjonsfond, der var det tap, eller der var det netto nedgang. Mm. Så der det mange som har rømt der.
Ja, men da kan det være at en del folk tenker at nå får jeg akseptabel avkastning I rentefond. Der det greit å være en periode. Og så får vi heller gå inn igjen I aksjemarkedet når sentralbankene begynner å ha fått kontroll over inflasjonen og begynner å sette ned renta igjen.
Så det blir ikke sånn sell in May and go away, det blir sell in May and go away until the banks reduce their interest rates.
Ja, ja. Ja.
Nei, men det tror jeg kanskje kan være så mye som vi kan gi av råd på investeringsfronten. At aksjemarkedet går opp og ned. Renta
Precis.
Høy akkurat nå, men vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Tips gjerne om at vi finnes til venner og kjente. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. Shopify.com/retail23.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.